Jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkommen til dere som er kommet her på huset, men også velkommen til dere som følger med oss på andre måter på TV og på internett. Sønnens og den hellige hånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Og du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, og du skal heller ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, si nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skjul, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. La oss alle be. Gud, du som våker over din kirke, vi takker deg for alle som forkynner ditt ord med troskap. Hjelp oss å høre ordet og gjøre etter det. La evangeliet bli forkynt rett her hos oss og inn til jordens ender. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Mika i det tredje kapitlet, og vi skal lese fra det femte verset. Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk på villspor, som forkynner fred og lykke, bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner, og mørke uten spådom. Solen skal synke for profetene, og dagen blir mørk omkring dem. Da skal seerne bli til skamme, og spåmennene stå der med vanære. De skal skjule skjegget, alle sammen, for det kommer ikke svar fra Gud. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Paulus' brev til Galaterne i det første kapitlet, og vi skal lese fra det sjette verset. Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 7. kapitlet, og vi skal lese fra det 15. verset. Og Jesus sa, «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På frukten skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.» Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det aller enkleste og det mest radikale myndighetene i et land kan gjøre med en opposisjonell, er rett og slett å henrette han når han er ulydig. Og alt for ofte skjer nettopp det, at de med makt og myndighet sørger for at brysomme individer, det vil si de som ikke er politisk korrekte, rett og slett blir likvidert. Men myndighetene slår ikke alltid så hardt til. De kan selvsagt finne det mer tjenlig å gå litt mer forsiktig fram. De kan for eksempel finne et eller annet å anklage og dømme den ubehagelige personen for deretter å sette han i fengsel. Andre ganger kan profeten med fordel bli plassert på lukket anstalt, det vil si i gale hus. For makta, den vil som regel alltid fortsatt ha makta. Og dessuten, sannhet høres det ofte ut som galskap og hat for de som hater sannhet. De opposisjonelle, de får som regel hard medfart. Men de snille og lydige derimot, De får alltid lønn for strevet sitt. De får stillinger, titler, gods og gull for sin snillisme. Og når den tid kommer, så får de fete pensjoner. Det er kun de slemme og ulydige som blir satt i fengsel. Vi kan hente eksempler på dette fenomenet fra tidlig historie. Et av foregangslandene også på dette området var det gamle jødiske samfunnet. Der hadde de for noen tusen år siden en yrkesgruppe som de kalte profeter. Profesjonelle profeter, altså. Det var to forskjellige sorter av profeter den gangen. Det var for det første ulykkes- eller straffeprofetene. De spådde sant og ble derfor ivrig piska, torturert og henretta av makthaverne. I evangeliet så finner vi et sitat som jeg ofte har tenkt på i denne sammenhengen. Det lyder slik: men profetene steinet dere. Dette sitatet røper alt om forholdet mellom de sannferdige og de mektige. Vi vet jo at også han som sa disse ordene, blei korsfesta. Kanskje var han litt unøyaktig med uttrykket, for alle profeter blei ikke steina, kun de som talte sant. Og så var det de andre profetene, da. De var det mange av. De var mest opptatt av å smiske og logre fra makter og myndigheter. Derfor spådde de også stort sett galt. De hadde ikke kontakt med den levende Gud. Men disse var de foretrukne og avholdte. I Bibelen ble de kalt for de falske profetene. De levde ved hoffet og gikk bokstavelig talt kledd i gull og silke. De ble rikelig belønna og hedra for sin lojalitet og sitt fedreland sin. Og mange fikk helt sikkert kongens fortjenestemedalje i gull. Men at det var de ulydige profetene som hadde rett, la naturligvis ingen merke til før det var for seint. En av disse gamle jødiske profetene heter Jeremias. Han levde omtrent 600 år før vår tidsregning. Og han levde under et regime som førte en fast og målbevisst politikk. Mens han var leder av en forholdsvis svak konge, kong Sedekias. Landet heter Judariket, og Jeremias, profeten, han satte fingeren på alvorlige problemer i landet, som for eksempel utbyttingen av de fattige, mishandling av slaver og korrupsjon blant byråkrater, og så videre og så videre. I det hele tatt så påpekte han frafallet fra Herrens bud og lover. Som en konsekvens av det som profeten hadde sett, så forutsa han med ubehagelig nøyaktighet Judarikets fall og undergang. De regjerende myndighetene satte ikke pris på denne formen for ytringer og religiøs virksomhet. Jeremias ble derfor dårlig belønnet for sin advarsel. Men enda verre var det faktisk med folket. Folket hata denne profeten. For folk flest de foretrekker alltid snille profeter. At profeten Jeremias egentlig talte folkets sak, forsto de ikke før det var for seint. For folk flest, de elsker og beundrer den gang som i dag de store, de rike og de mektige. men fremfor alt så elsker de sitt kongehus. De 2500 år som er gått siden den gang, har ikke forandret noen ting som helst i folks forhold til de sannferdige på den ene siden og til de mektige på den andre. For folk ser ut til å elske bestandig og ydmykt de mektige. De elsker alltid til avsinn sine egne bødler. Så da Jeremia sa ifra om hvordan dette ville ende, da retta vreden seg ikke imot de som hadde satt elendigheten i gang, men som alltid mot den som gjorde oppmerksom på miseren. Er det fortsatt slik? Nå vil du antageligvis innvende at slik er det ikke i dag. Dette er absolutt ikke aktuelt eller interessant for moderne mennesker, og i alle fall ikke her i Norge. Våre moderne ledere og politikere er jo bra mennesker. Noen av dem er til og med kristelige og svært populære blant folk. Ja, enkelte avlegger endog sine personlige vitnesbyrd om Jesus. Når det gjelder dette med popularitet, så tror jeg at det er nødvendig å helle litt malurt i begeret. Og minne om at det har vært andre politikere som også har vært svært så populære i sin glansperiode. Det skulle være mer enn nok å minne om at Hitler, at han var mer enn noen statsmann i Europa, elsket av sitt folk. Kanskje har ingen politiker vært så populær som han var den periode. Motstand mot han var i si tid ikke stor. Populariteten derimot var enorm. Vi må ikke glemme det når vi benytter popularitet som målestokk. Men det er jo ikke slik i dag, sier enkelte. Dessuten så går det bare ikke an å sammenligne våre fine politikere med Hitler, protesterer andre. Da må jeg bare nok en gang få se klart og tydelig ifra om at jeg fortsatt ikke klarer å se noen stor forskjell på folkemordet på jøder i tyske gasskamre og massemordet på barn i mors liv. Det er akkurat den samme djevelskapen. Det tragiske er at i regjeringsposisjon mener alle politiske partier på Stortinget at det er lov å myrde barn i mors liv. Også KrF mener det dessverre. Og til min store forskrekkelse så mener endog partiet De Kristne det samme. I sin glansperiode så hadde statsminister Bondevik og helseminister Høybråten det øverste ansvaret for drap på en sånn bortimot 40 000 ufødte barn. De andre partiene på Stortinget, de har myrdet langt flere. Dette er massemord. Og de som gjør slikt, blir vanligvis kalt for massemordere og behandlet deretter. Men ikke i dagens Norge. Heller ikke i resten av den vestlige, såkalte opplyste verden. I dag er det faktisk blitt mye verre i Europa enn det det var noen gang i den aller verste og den aller mørkeste middelalder. De fleste biskoper, prester og predikanter har gjort seg til lykkeprofeter. De er livredde for å bli oppfattet og stemplet som domsprofeter. Derfor forkynner de for det meste det som klør folk flest i øyra. De er kun værhånder som snur seg etter vinden. De narrer seg selv og forføre land og folk. For et ansvar. At de tør. Den levende og den hellige Gud er jo ikke død. Noen av oss ble avsatt som prester, kastet ut av kirker, bedehus og kristne stevner, fratatt hjem og levebrød, uttenkt i media, skandalisert, forfulgt i årevis av statens innkrevningssentral, kastet i fullarrest, fengslet, kort sagt mobba av stat, kirke og media, etter alle kunstens regler. Kun fordi vi gjorde oppmerksom på en veldig ubehagelig sannhet. Men sannheten kommer til å seire til slutt. Det vi nå har terpet på i snart 40 år, vil snart måtte vise seg som sannhet for folk flest. Mangel på arbeidskraft gjør seg nå gjeldende i hele Europa, Norge medregnet. Dette kommer til å forsterke seg i år og fremover. Den mye omtalte befolkningseksplosjonen viste seg å være en demografisk og demonisk bløff. Vi får en eldre bølge i stedet. Innvandring demper nok problemene midlertidig. Men før eller senere bryter demningsverkene i sammen. Land og folk blir oversvømt og går til grunne. Å snakke om den egentlige årsaken til mangelen på arbeidskraft er fortsatt tabubelagt. Det store folkemordet er ikke tema i det gode selskap, heller ikke ved kongens bord. Men den blodige sannhet tvinger seg nå fram. Vinden er i ferd med å snu. Dagens skurk kan nok en gang komme til å bli morgendagens helt. Men det tragiske er at historien nok en gang får lov til å gjenta seg. Folk flest har ikke ennå lært av historien. I forne tider forsto ikke folk at profetene hadde rett før det var for sent. Bedre er det ikke i dag. Lyset fra vår opplyste tid hjelper tydeligvis ikke. Vi er et bitte lite land med noen få millioner mennesker. I løpet av noen tiår har vi myrdet mange hundre tusen av våre egne barn ved abort. Det er dette vanvittige folkemordet vi nå begynner å se følgene av. Vi sagde av den greina vi selv satt på, og i fritt fall ned i muslimenes lommer. Og kirka, den er allerede blitt så svak at den har knelt for noen få helt ufarlige homoaktivister. Og nå marsjerer snart hele den vestlige verden i homsetakt mot avgrunnen. Det er bare et tidsspørsmål før ild og svovel igjen hagler ned fra himmelen, som over Sodoma og Gomorra. Så sier Herren, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som ble sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger? Men dere ville ikke. Vokt dere for de falske profeter, sier Jesus til oss i dag. Faren er altså ikke trengsler. Faren er heller ikke lidelser. Faren er ikke engang forfølgelse og tortur, som vi kristne kanskje er mest redde av alt. Nei, faren er rett og slett de falske profeterne, sier Jesus. Det blir gjort helt klart for oss at falske profeter vil vi komme til å møte. Og Jesus sier det så klart slik: mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. De falske profetene skal altså bli mange, og de skal få mange mennesker med seg. De får stor oppslutning og mange tilhengere. Ja, Jesus sier til og med at de falske profetene skal gjøre store tegn og under. De har med andre ord kontakt med overnaturlige krefter, og mange vil la seg lure av det. De falske profetene kommer til dere i saueham, sier Jesus. De kommer blant annet som ulv i bispeklær. De ser ekte, gode og snille ut. Og snille er de sikkert, men desto farligere. Satan er aldri så farlig som når han kommer som en lysets engel. Under krigen så ble folk svært flinke til å lage surrogater for nesten alle ting. Det vil si etterligninger av den ekte varen. Noe lignende er det de falske profetene gjør. De lager etterligninger av den ekte, sanne kristendom. Ja, verre enn det. De forgifter den. Rottegift, for eksempel, den består visstnok av fine, gode, sunne havregryn som er ispedd litt gift. Det meste er altså ekte og godt, men innimellom så er det gift. Vi kan alle være trygge på at i sannheten finnes det aldri noen løgn. Men problemet er at i løgner finnes det alltid noe sant. Og noen ganger finnes det faktisk ganske mye sant i løgn. Og nettopp derfor er det så lett å bli lurt. Frekt, spør homoaktivisten i dag. Hva er galt med kjærlighet? Det står jo enda i Bibelen at tro, håp og kjærlighet er det største og beste av alt. Det stemmer jo. Det stemmer på en prikk, det. Det er ingen som bestrider det. Det er ikke galt å elske alle de som kom i vår vei. For det er Guds egen befaling, det. Han har jo klart og tydelig befalt at vi skal elske vår neste. Og det enten det er kvinne eller mann, barn eller voksen. Men for ethvert noenlunde oppegående menneske, så sier det seg jo selv at dette ikke betyr at vi kan ha sex med alle vi møter på vår vei. For kjærlighet er kjærlighet, og sex er sex. Alt er ikke likt. Alt er ikke det samme. Vi må ikke blande alle ting sammen. Det er selvinnlysende at det ikke er galt av mennesker å elske hverandre uansett kjønn og alder. Men det er minst like selvinnlysende at det er helt sprøtt at to av samme kjønn har sex med hverandre. For det er klart naturstridig, og like klart bibelstridig. Ikke la deg lure av de falske profetene. Det er ganske mye sant i det de sier, men allikevel så er det rivruskende galt. Du vil dø av det, for det er giftig. Like frekt, spør feministaktivisten. Hva galt er det med abort? Det er jo bare å fjerne en slimklump eller en celleklump. En kvinne må jo få lov til å bestemme over sin egen kropp, ikke sant? Også her er noe sant, men det meste er galt. Et foster er ikke bare en celleklump, men det er også et barn. Og et barn har aldri vært en av kroppsdelene til en kvinne. Ikke hør på dem. De lyger. Og denne løgnen er fryktelig giftig. Den kan ta livet av både deg selv og barnet ditt, om du tror på det. Jeg kjørte for noen år siden rundt omkring her i landet med en svær lastebil. På den var det påklistret flere bilder av aborterte fostre. Barnelik som var brutalt myrda og revende i stykker. Det er hjerteskjærende å se på slikt. Helt forferdelig. Noe mer grusomt skal en lete lenge etter. Det er vi alle helt enige om. Men hva med de kvinnene som har tatt abort midt oppi alt dette? Vil ikke slike bilder bare føre til ekstra belastning og sterk skyldfølelse? Jo, helt sikkert. Men du som tenker og spør slik. Når ble synserkjennelse noe negativt i kristens sammenheng? Alt begynner jo der. Uten synserkjennelse så har ingen bruk for Jesus. For hva skal den rettferdige med nåde og tilgivelse? Han har ikke bruk for det. Det er den syke som trenger lege. Kjære kristenleder, har du helt glemt barnelærdommen din? Det er ingen grunn til panikk om mennesker kommer i syndenød. Den slags problemer blir ikke løst ved å feie det under et teppe eller ved hjelp av plasterlapper. Heller ikke ved å fjerne de bildene som helt sikkert har forårsaket, som helt sikkert ikke har forårsaket, men som kun har vært med på å utløse skyldfølelsen. Det paradoksale er at løsningen på dette problemet er å finne i et enda verre bilde. Løsningen på dette problemet er å finne i et enda verre bilde. Løsningen finnes nemlig på korset. I det Guds lam som bærer verdens synd. Han tilgir og renser endog ei mor som har gjort det uhyrlige og dreper sitt eget barn. Om hun ber om det. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Thank you. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og Far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro. For Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barnet i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Følg hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet. Og lær oss å arbeide til beste for hverandre. For Jesu Kristi skyld. Vi ber særlig for prestene i den norske kirke i eksil. I dag ber vi spesielt for Per Körner. Vi ber her om at du må være med når han nå blir operert på tirsdag. Og vi ber for alle andre som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaffne tjenere som både lærer vel og lever vel. Si nåde til ditt folk Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, hunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppstandne Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa, ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Da Herrens bord dekker for Guds barn. Dette Jesu legeme. Dette Jesu blod. Dette er 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 Jesu blod. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.